ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію в інтернеті на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні ми будемо говорити про те, кому в Україні потрібен двопалатний парламент. Говорити про це ми будемо із Ігорем Когутом, головою Ради лабораторії законодавчих ініціатив. Вітаю вас.
Доброго дня.
А також зараз до нас має приєднатися знаний правник Микола Сірий. Наші слухачі можуть телефонувати за номером 490-29-05, код Києва 044, і з приводу порушеної теми ставити свої запитання. Ігоре, це вже, мені здається, така у нас традиція в Україні, що чим ближче президентські вибори і чим більш непевно себе почуває влада напередодні виборів, одразу спливає тема з створенням двопалатного парламенту. Як ви вважаєте, зараз про це наскільки можна говорити, що ця тема вже почала розроблятися?
Я думаю, що це теоретичний концепт. В принципі, думати про це потрібно на рівні експертів, на рівні науковців, дослідників. На рівні практики ми можемо сперечатися ось так і дискутувати. Ну, по-перше, це такий гіпотетичний напрямок, бо ну, якщо говорити про український контекст і двопалатний парламент, так званий бікамералізм, коли кожна палата, нижня і верхня палата виконує певну свою функцію ухвалення законодавчого, законодавчому процесі, в контрольних функціях, це дуже важливо, представницькі формати, представницький характер взагалі парламентаризму. І ось ну, перше зауваження, котре на поверхні. А чому Україні, конституційно унітарній державі, взагалі говориться питання двопалатного парламенту?
А от Польща теж унітарна держава, має двопалатний парламент.
Ну ось, і тоді ми шукаємо інші
це такий перший сход, наприклад.
Раціональні аргументи. Звичайно, що перше, що може говорити, йтися про це ускладнення певної законодавчої процедури. Те, що ми сьогодні маємо у Верховній Раді, насправді, ну, я б не сказав, що це профанація, але дуже часто ми маємо справу з такими речами, скажімо, як ініціювання законодавчих законопроєктів, ну, виключно в таких піарівських намірах, виключно для статистики. От сьогодні дуже популярно було 100 днів нового парламенту, і депутати, ну, свідомо чи несвідомо, але хотіли б прозвітувати, скільки законопроєктів внесено, навіть не скільки там цих запитів зроблено, чи інших звернень. А от законопроєкт – це така ознака
працелюбності депутата.
Втім, наприклад, я як член тієї ж самої Конституційної асамблеї, хоча не належу до робочої групи, що займається форматом і організацією державної влади, де безпосередньо це питання розглядається, буде розглядатися. Я пропоную, ну, доволі жорсткіше поставитись до права законодавчої ініціативи, що це має бути не право окремого депутата, а це має бути певної групи, ну, скажімо, чи от кількості цих депутатів, що відповідають 5% бар'єру. Скільки б це не було, там, 14, 30, але що це, власне, якась група, що це колективне ініціатива узгоджена принаймні на якомусь політичному рівні фракції, чи а ще краще між кількома фракціями. Тоді така ініціатива принаймні, ну, вона не носить суто персональний характер.
Але, ну, все-таки депутат, саме народний депутат, це суб'єкт законотворчості, він має право.
Ні, ну, власне, але дуже багато країн це право дещо, скажімо так, ускладнене. Не окремий депутат, а група депутатів. Певна кваліфікація, це тут можна сперечатися. Це один аспект. Що я маю на увазі? Я маю на увазі, що шквал у цих велика кількість законопроєктів, вони, звичайно, ні до чого доброго не приводять, як тільки до надмірного навантаження всіх інститутів, всіх підрозділів Верховної Ради. І дуже часто трапляється так, що витративши величезну кількість паперу, величезну кількість часу, в принципі, законопроєкт навіть не розглядається. Але основна мета, очевидно, застосування цього принципу двопалатності – це ще один такий фільтр, котрий на етапі остаточного ухвалення рішення – це ще одна додаткова щабель ухвалення рішень, котре позбавляє часом надміру політизації. Часом є на етапі розгляду питання Вищою палатою позбутися певних неконституційних ознак. Тому що сьогодні це насправді величезна ганьба і величезна проблема парламенту, що депутати Верховної Ради України вважають, що вони є інститутом останньої інстанції. І коли головне юридичне управління Верховної Ради на 18 сторінках пише висновок перед тим, як ухвалювати рішення в цілому чи в другому читанні, що є норми, котрі не відповідають Конституції, депутати насправді не зважають навіть на ці. Дуже часто вони не зважають.
Але з іншого боку, коли це пишуть експерти, експерти це не Конституційний суд, це не їм вирішувати, чи відповідає.
Але насправді тоді ми маємо ось цю проблему, про що я хотів власне говорити, що Вища палата може часто бути тим додатковим фільтром від оцього лобійського свавілля, від неконституційних норм. Насправді сьогодні в нас є єдиний фільтр, це президент України, котрий може або підписати закон, або його ветувати. Дуже часто президент України, як зокрема, ми маємо зараз випадок з ухваленням закону про всеукраїнський референдум, так само підтримує законопроект, уже, але він викликає далі у нас величезні сумніви з приводу його конституційності ряду норм. Зокрема, цей закон.
До речі, ваш колега правник Ігор Каліушко пише про те, що Конституційна асамблея має розглянути питання про те, чи відповідає Конституції закон про всеукраїнський референдум. І, власне, там стосується, найбільше, мені здається, викликає суперечок той момент, що на всеукраїнському референдумі може ухвалюватись Конституція.
Звичайно. Його лейтмотив Ігоря Каліушка. Я чудово знайомий з його позицією, підтримую її, хоча не є юристом. Він більше, оце його останній публікацією засоб масової інформації, переважно вони стосуються юристів. От я сподіваюся, у нас буде можливість поспілкуватися з фаховим юристом і до спільноти. Чому сьогодні висока чола юридична спільнота вже третій раз дає собі можливість не реагувати на кричущі факти? Перше, коли Конституційний суд ухвалював абсолютно протилежне рішення щодо коаліції, формування коаліції в Верховній Раді. Друге, це жовтень 10-го року, коли в такий спосіб була, в принципі, змінена Конституція через рішення Конституційного суду. І третє, сьогодні знову ж ми вже маємо формат Конституційної асамблеї, де зібралася велика кількість професорів, докторів наук, представників різних шкіл юридичних України. Розумієте, ви сказали, що Конституційна асамблея буде розглядати конституційність? Ні. Не можемо.
Це не її повноваження.
Це
взагалі дорадчий орган.
В принципі, так. Це дорадчий орган. Єдине, хто може сьогодні розглядати, це Конституційний суд. І єдине, що ми просимо, звертаємося до президента України, як ініціатор Конституційної асамблеї, він обіцяв нам, що все буде відбуватися у відповідності до Конституції. І коли починався процес обговорення оцих концептуальних сьогодні позицій, котрі ми напрацьовуємо в робочих групах, на комісії Конституційної асамблеї, що ухвалюватись це буде так само у конституційний спосіб. А сьогодні виникає ризик, що нова Конституція може бути ухвалена абсолютно незалежно ні від асамблеї, ні від Верховної Ради, ні від процедури, ні від так званого 13-го розділу. Чому так званого? Тому що на нього всі апелюють.
Це є єдиний розділ
Конституції. Це єдиний цей розділ, котрий, власне, внормовує зміни Конституції або ухвалення нової редакції Конституції. Це виключно Верховна Рада. Є три розділи за рішенням Конституційного суду, котрі потребують обов'язкового затвердження на всеукраїнському референдумі. Це теж перший, третій і тринадцятий розділ. Це загальні засади, вибори, референдуми і самі процедура змін до Конституції. Вони не можуть інакший спосіб бути ухвалені без остаточного рішення референдуму. Але саме тіло Конституції має бути ухвалено в першу чергу парламентом. І наша апеляція, я дуже сподіваюся, що Конституційна асамблея на найближчому засіданні таки прислухається до Каліушка, до інших експертів, до представників громадянського суспільства, розгляне не конституційність, а звернеться до президента, котрий, так би мовити, нас зібрав в цій асамблеї, для того, щоб він таки звернувся до Конституційного суду.
Ви відчуваєте настрої Конституційної асамблеї, як ви думаєте, там вже визріло це звернення, чи все-таки там якесь інше звернення може визріти?
Розумієте, є, скажімо таке, з одного боку, є юристи дедалі більше, оці правники розуміють, що з законом є проблема. Законом про референдум є проблема. Вони відчувають на рівні своєї, не інтуїції, на рівні своєї експертизи. Але вони не можуть про це говорити, бо вони справді не уповноважені. Це одна річ. А з іншого боку, вони, юристи, позитивісти, такі, ну, умовно, в хорошому смислі формалісти, вони кажуть, ну, асамблея не уповноважена. І тут є 50 на 50, яке буде рішення. В принципі, звернутися до президента, ми, ну, повинні, це наш громадянський обов'язок. Колюшко, власне, закликає робити це в форматі такого експертно-професійного обов'язку. Отже, така перспектива. Але, повертаючись до нашого двопалатного парламенту...
Так, взагалі, я то хотів би уточнити. Мета двопалатного парламенту зараз, на даному етапі, це вдосконалити владу, вдосконалити законотворчість, чи навпаки убезпечити чинну от, політичну команду від якихось потрясінь і неприємностей?
Ну, мені здається, що будь-яке рішення, будь-яка ініціатива, яка виходить з влади чи з кабінету адміністрації президента, вони достатньо обдумані. І, звичайно, що всі ці речі орієнтовані на той чи інший спосіб збереження тої влади, котра сьогодні є у президента, у правлячої партії. Ну, як би ми не виглядали тут, Америки не відкриваємо, насправді, на жаль, дуже часто не інтерес держави, не інтерес суспільства, не інтерес демократії, а інтерес, власне, збереження влади домінує у будь-яких дискурсах, котрі з'являються, котрі ініціюються владою чи якимись експертами, чи будь-якими центрами. Наприклад, зараз ми маємо багато інформації, знову ж, що десь там чи інші ініціативи говорять про той самий питання, котрі може бути винесені на референдум. Ну, зокрема, той самий двопалатний парламент, там, чи скорочення кількості
депутатів. Так, а які інші, хіба є інший спосіб зараз ухвалити зміну владу, ніж як через референдум? Хіба цей парламент готовий до такого кроку? Мені здається, цей парламент не готовий. Чи у вас інша думка?
Парламент в тій ситуації, котра складається зараз, був би, ну, скажімо, такий ідеальний розвиток ситуації, сценарій, коли асамблея. Я розумію, що вона не є представницькою, що це і дорадчий орган перед президентом. Але концептуально опрацює якесь бачення, нове ідеологічне бачення, нову візію Конституції. Звичайно, там не буде чогось надзвичайно революційного, бо ми все рівно спираємось на той досвід, котрий є, але намагаємося в той чи інший спосіб ну, трошки розм'якчити реальність. І парламент візьметься за основу для того, щоб підготувати чи ухвалити нове тіло Конституції.
В ефірі «Ваша свобода». Ми говоримо про те, чи потрібен в Україні двопалатний парламент. Залишайтеся з нами.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи». radiosvoboda.org
Триває «Ваша свобода». До нас приєднався юрист-правник, працівник Інституту держави і права імені Корецького Микола Сірий. Пане Сірий, як на вашу думку, зараз в Україні от починається знову порушуватись тема про двопалатний парламент? Як на вашу думку, це зумовлено якимись державотворчими процесами, чи це зумовлено намаганням стабілізувати чинну владу з огляду на наближення президентських виборів?
Ну, перш за все, що стосується розмов про двопалатний парламент, то, на мою думку, це не та проблема, яка сьогодні є ключовою і в зв'язку з якою, скажімо, призупинено чи не в той спосіб, який би хотілося, розвивається Україна. Є дуже багато інших нагальних проблем, які треба вирішувати. Але що стосується двопалатного парламенту, то питання неоднозначно, якщо дивитись на нього в перспективі. Тому що цілий ряд за останні, скажімо, 20-30 років, цілий ряд Європи, європейських країн, які попередньо мали двопалатні парламенти, від них відмовилися. Деякі країни запроваджують двопалатні парламенти. Але якщо, знову ж таки, принципово в корінь проблеми подивитись, то є підстави вважати, що двопалатні парламенти – це та форма парламентаризму, яка обумовлена федеральним устроєм держави. Якщо держава федерально влаштована, тоді треба об'єднати докупи в парламенті два інтереси. Широкий інтерес всього народу і інтерес тих державних утворень, з яких складається
Федерація. Ми тільки що з паном Коготом говорили про Польщу, яка є унітарнішою за Україну, але там все одно двопалатний парламент.
Але це нове утворення, і, ну, скажімо...
Що ви маєте на увазі?
Я маю на увазі, що, безперечно, кожна країна вирішує, для себе визначає ту форму правління, яка ближче, і ті інституції, які ближче. І, скажімо, на момент створення у Польщі другої палати, вирогідно, стояло питання про певний баланс еліт. Вирогідно, стояло питання про те, що політичні сили шукали такий компроміс, який був би, ну, скажімо, який би влаштовував різні позиції і міг би максимально згармонізувати весь той спектр політичних інтересів, які були на той момент.
Дякую. Пане Кут.
Ну, власне, я теж саме хотів погодитись з тим, що, ну, не треба створювати якогось страховисько з двопалатного парламенту. Це нормальна система функціонування парламенту, де треба збалансувати політичне представництво і регіональне представництво, представництво регіонів, регіональних груп в Україні. Насправді, ну, ми завжди про це говоримо з певною натяжкою, бо спочатку, ну, чому двопалатний парламент, історія про виникнення самої ідеї там чи пропонування. Нас, ми бачимо, кілька років, кілька останніх скликань Верховної Ради регіони були недопредставлені. У нас цілі регіони були, в принципі, не представлені жодним депутатом.
Це коли були вибори по повністю пропорційній системі.
Тепер так, тепер виборча система знівелювала цю потребу. З іншого боку, в нас, насправді, більш актуальною стоїть проблема не двопалатного парламенту, а децентралізації. І інших абсолютно повноважень і інших компетенцій місцевого самоврядування і регіональних утворень обласних рад. Ну, в принципі, як зменшення централізації ухвалення рішень, відповідальності і ресурсних можливостей центральної влади. Це, в принципі, ну, напевно, сьогодні найбільш необхідне в аспекті демократизації України. Хоча сучасна Україна, сучасний формат суспільних відносин говорить про певні загрози, тому що, ну, ми в такому, я це називаю, неофеодальній ситуації, коли ми можемо, децентралізуючи владу, отримувати багато регіонів, ну, в принципі, де влада сконцентрована буде навколо фінансово-промислових груп, і вони насправді будуть абсолютно одновласними чи єдиноособними власниками соціальної сфери і погоду політичну формувати. І знову ж ті самі люди через формат виборів, будь-якої процедури виборів, котра буде запропонована, будуть потрапляти до Верхньої палати парламенту. Я дуже сподіваюся, що це не буде ющенківська ідея, коли там попередні президенти будуть так
само сідати. Ну, але я думаю, що попередні президенти не робитимуть погоди за будь-якою...
Що це буде, власне, представництво регіонів, але ми знову ж говоримо про рівне представництво регіонів. І тут виникає проблема, котра насправді дуже швидко цю ідею може просто або спрофанувати, або зупинити. Скільки представників має мати Донецька область, скільки Чернівець?
Ну, по пропорції населення.
Та, але насправді це ні. Основний підхід, що вони мають рівно мати три представника, як Донецьк, три представника
і місто Севастополь. Три.
Да.
Як окрема адміністративна одиниця. Пане Сіре, як на вашу думку, чому ідея стає от такою популярною, коли закінчується чи наближається до кінця каденція певної влади?
Ну, коли закінчується каденція певної влади, або та певна влада, в каденції якої закінчується, думає про те, як би продовжити свою владу, то і з'являються різноманітні такі ідеї, які мають дуже віддалене значення для життя країни. І знову ж таки, повертаючись дуже коротко до цього питання, двопалатного і представництва регіонів, надзвичайно акуратно треба ставитись взагалі до теми отакої прямого представництва регіонів. Всі регіони представлені, всі регіони і за однопалатним парламентом представлені. Не буває математичного представлення. І, скажімо, дійсно, є в Україні регіони, де домінують одні політичні сили, домінують і на обласному рівні, на місцевих рівнях. І насправді це не дуже добре, тому що таким самим таким чином руйнується політична конкуренція на нижчому рівні, і дійсно той потенціал регіону, який можна було би розкрити, він не розкривається. І, скажімо, цю проблему треба безперечно долати. Але знову ж таки, от коли говориться про двопалатний парламент, то представництво всього народу, оце питання має домінувати, і це представництво має бути здійснено на підставі чесних виборів, справедливих виборів, не викривлених виборів. І якщо, скажімо, вдається досягти цього, то тоді сама по собі проблема якогось, скажімо, іще додаткового представлення, я думаю, що вона знімається.
Наскільки зараз от ми маємо доволі суперечливий закон про всеукраїнський референдум, наскільки вірогідно, що до 2015 року за допомогою цього закону, за допомогою всеукраїнського референдуму, спробують змінити основний закон? І наскільки це от в правовому плані буде безпечно, небезпечно?
Вседержавний референдум – це дуже серйозна зброя в тому випадку, якщо влада має високий рівень довіри. Якщо влада, в тому числі популістка, має високий рівень довіри, тоді такий інструмент, як референдум, є вкрай небезпечним. В нас ситуація трошки інша. Ми маємо владу, яка не має от того критичного рівня довіри. Скоріше, влада має високий рівень недовіри. За таких обставин спроба провести якусь політичну лінію за допомогою референдуму, я думаю, що ця спроба призведе до того, що такий референдум буде каталізатором політично активних процесів, і ці процеси будуть наростати, чим більше влада буде намагатися через інструмент референдуму провести якусь ту чи іншу політичну лінію. Я би сказав, що коли приймалася Конституція України, то в питаннях статусу референдуму всеукраїнського в українській Конституції дотримано доволі здоровий і правильний баланс. Тобто конструкція всеукраїнського референдуму в Конституції надзвичайно тяжка, ускладнена. З одного боку, Верховна Рада може проголосити такий референдум, коли питання стоїть територіальної цілісності змін. З іншого боку, президент має право проголосити референдум, якщо питання стоїть про зміну ключових положень Конституції. А от в широкому вигляді референдум можливий за народної ініціативи. І це дуже важливо.
Власне, є закон у нас, який трохи змінює правила.
Важливо, щоб це була справді народна ініціатива. Не ініціатива партії, не ініціатива якихось олігархічних груп, а справді народна. От якщо ми будемо добиватись, що була дійсно в чистому вигляді народна ініціатива, тоді небезпеки немає.
Ну, я не знаю, наскільки у нас є такі можливості добиватися. А, пане Когут, як ви вважаєте, оцей закон про всеукраїнський референдум доволі суперечливий щодо його відповідності Конституції. Наскільки він може бути найближчим часом задіяний і ким?
В першу чергу, ну, вже було сказано, що є можливість Верховної Ради піднімати певні питання.
В обхід Верховної Ради?
Плебісцитарні. А обхід Верховної Ради – це, власне, ось ця за народною ініціативою. І тут важливо зазначити, дуже важливий фактор – це, справді, довіра. Ось в форматі такої тотальної, скажімо, банкротства, вакууму, дефіциту довіри, ми ставимось тут до цього закону як певного формату можливості маніпуляцій. Референдум завжди має таку ваду, що рішення більшості, воно дуже часто ущемляє меншість. А в ситуації нашої розколотої країни у нас 50 на 50, і залежить від питання, яке треба буде винесено. Якщо це буде винесено питання митного союзу, а це активно сьогодні дискутується не тільки на рівні громадських об'єднань, а на рівні влади, чи може бути винесено це питання вступ України до митного союзу, це абсолютно означає дуже серйозний політичний розкол країни. Якщо йдеться про такі конституційні інновації, то звичайно, тут ми будемо шукати...
Хто, крім влади і опозиції, може народною ініціативою каталізувати?
Насправді, в тому форматі закону тільки влада може реалізувати цю ініціативу, народну ініціативу. Чому? Тому що ось ці вимоги 3 мільйони підписів, Особливо зараз новий закон говорить про ініціативну групу, 2000 осіб, де їх зібрати, як вони зберуться. А що щодо підписів, це треба, ну, за нашими підрахунками, це треба 75 тисяч підписів щодня зібрати. Бо там дуже короткий термін збору цих підписів, і виходить так, що це може зробити виключно адміністративні машини. Виключно адміністративний ресурс може провести цей цю народну ініціативу. І фактично вмити до певної міри руки.
Дякую, пане Когут. Це була ваша свобода із правником Миколою Сірим та головою Ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігорем Когутом. Ми говорили про те, кому в Україні потрібен двопалатний парламент. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.